Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih pola sata. Istražujemo što je sporno u granicama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, profesor Kasim Trnka.
Država koja ne ratifikuje dokument koji je potpisao njen šef države sigurno dovodi u pitanje svoju vjerodostojnost u jednom međunarodnom pravnom poretku.
Zašto država Srbija nije otkupila udio njemačkog vaca u politici po principu preče kupovine, već je prodala biznismenu bliskom Tadićevom DS? Jovan Simić, predstavnik državnog kapitala u politici.
Pazite, mene ako pitate, ja bih ga iskoristio, naravno. Zašto vlada nije uradila? Ne, da li je bila guža, da li nisu prepoznali, da li im je dovoljno ovih 50%.
Kako se Republika Srpska selektivno bori protiv kriminala, na meti članovi socijalista. Novinar magazina Buka Dragan Bursać sumnja da je posrijedi pozadina sukoba Dodika i Dačića.
Što se očigledno vidi, pa pritajni sukob na relaciji Ivica Dačić kao prvi čovjek socijalista u Srbiji i Milorad Dodik kao prvi čovjek SNSD u Republici Srpskoj. Da na neki način Milorad Dodik preko institucija pokazuje svoju snagu u Republici Srpskoj, dok s druge strane Ivica Dačić jasno poručuje da Dodik ne treba se miješa u bilo kakva unutrašnja pitanja Republike Srbije.
Nestašice jestivog ulja i šećera uplašile su građane Srbije i podsjetile na neka stara, loša vremena.
Kao u dobu Miloševića ima da udnevite samo.
Ništa, gladujemo.
Hoćete da kažete 90.
I na kraju moram da postanem kove babe penzionerke, se bijem za ulje.
To mi je neko iskustvo od ranije. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sljedeću.
Livanska oblast zakonski će urediti zaštitu divljih konja.
Čuvat će se i bit će velika borba protiv krivolova. Zatim sječe, bespravne sječe šume, uništavanja bilja koje je endemsko, ljekovito.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović 1999. godine potpisali su sporazum o razgraničenju između dvije zemlje koji zbog brojnih primjedbi iz obje države nikad nije potvrđen u parlamentima. Proteklih godina dvije zemlje često su pokušavale postići dogovor o otvorenim graničnim pitanjima, a razgovori su posebno intenzivirani u posljednje vrijeme, budući da aktualne hrvatske vlasti uoči ulaska u Europsku uniju žele riješiti sva otvorena granična pitanja sa susjedima. Ratifikaciji sporazuma u Hrvatskoj protivi se opozicija, nakon što je dio hrvatske naučne javnosti ustvrdio da je dokumentacija koja je korištena za identifikaciju granice krivotvorena. U Bosni i Hercegovini protiv sporazuma su stranke iz Republike Srpske zbog spornih tačaka oko rijeke Une. U centru pažnje je i južna granica, prije svega zbog namjere Hrvatske da gradi Pelješki most na području Neumskog, odnosno Malostonskog zaliva. Mogućim rješenjima više detalja ima Tina Jelindizdar.
Ratifikacija sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske Izetbegović-Tuđman značila bi konačno identificiranje granice između dvije zemlje. Pravni ekspert profesor Kasim Trnka upozorava da alternativa u ugovoru ne postoji.
Da znači ponovo treba krenuti 1000 km granice i ići opet metar po metar. Ako ne bude saglasnosti, onda dolaze u obzir različiti metodi, bilo sud pravde, bilo arbitraž, ali to sve odgađa i država koja ne ratifikuje dokument koji je potpisao njen šef države sigurno dovodi u pitanje svoju vjerodostojnost u jednom međunarodnom pravnom poretku.
Sporazumom Izetbegović-Tuđman iz 1999. godine definirano je izostalo korištenje luke Ploče, slobodan prolaz Hrvatske kroz Neum i razgraničenje u Malostonskom zalivu. Iako je katastarska dokumentacija bila osnova za identifikaciju granice i bosansko-hercegovačkog vlasništva nad malim i velikim škojom u Malostonskom zalivu, dio naučne javnosti u Republici Hrvatskoj nedavno je ustvrdio kako je dokumentacija krivotvorena. Željko Bradović, predsjednik Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine.
U momentu rada na identifikaciji granice znači Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, predstavnici Republike Hrvatske su tvrdili da nema nikakve dokumentacije o pripadnosti dva škoja vrh polotoka Kleka Hrvatskoj, nego su i oni sami predložili granicu na moru, u stvari Hidrografski institut Split je napravio prijedlog razgraničenja na moru i to je bilo nama osnova za pregovore, to je prihvaćeno.
Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine mišljenje je da se vještački stvara problem oko vlasništva nad malim i velikim škojem, jer Bosni i Hercegovini omogućavaju pristup otvorenom moru.
To znači ništa drugo nego da se Bosna i Hercegovina natjera isključivo na kopno, na klek, da ni nogom ne može stupiti u Malostonski zaljev.
Kovačević je iznenađen podrškom Evropske unije izgradnji Pelješkog mosta u Malostonskom zaljevu, koje tvrdi protivno međunarodnim zakonima, jer do razgraničenja dvije države još uvijek nije došlo.
Odjednom Hrvatska spušta visinu mosta sa 55 na 35 metara, jednostrano Evropska unija ulazi u takav aranžman sa Republikom Hrvatskom, to će biti presedan u oblasti međunarodnog prava, jer Evropska unija je zanemarila Bečku konvenciju o sukcesiji država od 23. augusta 1978. godine, gdje je obligatorno da se moraju uspostaviti državne granice, a tek onda bilo što radi.
Jedno od rješenja ukoliko ratifikacija ugovora ne prođe mogla bi biti takozvana ratifikacija nespornog dijela granice sa Hrvatskom, koja čini 95,5% granice, što nije nepoznanica ni na evropskom kontinentu. No iz Republike Srpske ranije su poručili kako za parcijalne dijelove sporazuma u parlamentu Bosne i Hercegovine neće glasati. Predsjednik kluba poslanika SNSD-a Lazar Prodanović upozorava da će zastupnici iz Republike Srpske zaustaviti ratifikaciju ukoliko se ne riješe i sporne tačke na rijeci Uniji kod Kostajnice, gdje će navodno 40 hektara zemljišta koje pripadaju Bosni i Hercegovini biti poklonjeno susjednoj državi.
Očito da je Alija Izetbegović vodio računa samo o bošnjačkom dijelu Bosni i Hercegovine i ustupao ono što nije njegovo. Mi ćemo prihvatiti dakle prijedlog koji bude bio posljedno kao sporazum između dvije državne komisije za pitanje granice. Ako se to ne postane, ne smatram da bi bilo dobro ići na parcijalno prihvatanje ovog sporazuma.
Neki hrvatski mediji danas su objavili i tajne dokumente sa sjednice Međudržavne diplomatske komisije za granicu iz 2010. godine, a koji idu u prilog tvrdnji srpskih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Kao bitan argument koji ide u prilog ratifikaciji za Republiku Hrvatsku, a koji je iz diplomatskih razloga prešućivan, navodi se podatak da, gledajući u cijelosti, Hrvatska teritorijalno profitira. Veliki i mali škoj čine oko 50.000 kvadratnih metara, ali zato u dijelu kod Kostajnice Hrvatska profitira sa čak 78.000 metara kvadratnih teritorija. Željko Bradović, predsjednik Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine.
Znači, ne radi se nikakvo modariranje teritorija. Radilo se samo principu metar za metar, išlo se detaljno na teren, mi smo to zvali plivanje granice, da se određenim osobama, vlasnicima ne sjeće granica parcelu na dva dijela, nego da zaobiđe čitav parcel, tako da čitava parcela ostane na jednoj. Sad ja izbilja ne znam da li je metar četvorni više u jednoj drugoj državi. Mislim, ali tu nije bilo nekih primjedbi.
U otvorenim bilateralnim pitanjima Bosne i Hercegovine i Hrvatske razgovarat će se na sastanku trilaterale u Briselu 19. septembra. Očekuje se da će biti razmatrana i pitanja granice na kopnu i moru, koridoru pored Neuma te pristupu u Luci Ploče. Obradović zaključuje.
Ja mislim da je urađen ogroman posao po pitanju identifikacije granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Granica dugačka 1001 km, a sigurno da bi vrijedilo da se pitanje granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske riješi na principijelan način, stručan način, sa što manje politiziranja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odmah nakon što je nova vlast u Srbiji najavila da će razotkriti ko su stvarni vlasnici medija, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izašao je u javnost i saopštio nešto što se manje više znalo. A to je da udio u vlasništvu u medijskoj kući Politika i u još nekim novinama ima šabački biznismen Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma. Ono što je novo je Vučićeva tvrdnja da je ovaj biznismen, koji se smatra bliskim Demokratskoj stranci, izjavio da je bio prinuđen da kupi bivši Vacov udio. To je Vučić nazvao političkim kriminalom. Reakcije nakon desetominutnog gostovanja Vučića u centralnom dnevniku, kako ćemo čuti od sagovornika Branke Mihajlović, su različite. Od toga da nije saopštio ništa novo, do toga da je najzad pokrenuta linija odgovornosti koja vodi i do bivšeg premijera.
Zašto je država odustala od prava preče kupovine i tako omogućila da jedan biznismen koji nema veze sa medijima koji je poznat pre svega po mlečnim i drugim proizvodima, postane vlasnik 50% imovine medijske kuće Politika. I to uz pomoć Agrobanke, koja je već pod lupom zbog kredita davanih po političkim preporukama. Zašto, ako je već država odustala, prodaja nije obavljena javno? To su pitanja koja su postavljena u javnosti, ali krenimo redom. Sutradan po gostovanju u Dnevniku RTS-a, novinari su potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića pitali za dodatna objašnjenja.
Ne očekujem ni od koga da kaže da ja sam počinio nešto loše, ali bih volio da neko iznese neki drugačiji podatak. Mi ćemo se postarati da državna imovina i prava države budu zaštićena i to ljudi u Srbiji treba da budu sigurni.
A vi ste rekli da Vučić bio primoran da kupi deo politike. Koga je primoran?
Pa pitajte njega najbolje.
Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, odbacio je sve optužbe koje je izneo Aleksandar Vučić.
Mogu da tvrdim to da ni u jednom organu Demokratske stranke, ja bi morao znati, nikada nije pomenuto pitanje neke novina ili kupovina novina i tako dalje.
Pitali smo Jovana Simića, predsjednika nadzornog odbora politike i predstavnika državnog kapitala, zašto vlada nije po pravu preče kupovine preuzela Vacov udeo u ovoj uticajnoj medijskoj kući.
Vlada je jednostavno to, da li je odlučila da ne kupi ili jednostavno zaboravila, ja sad taj deo ne razumete. Ni oni se jednostavno nisu oglasili.
Zar to nije neobično da vlada nije odgovorila na takav?
To ja sad ne ulazim uopšte.
Ali vi ste predstavnik državnog kapitala, zar vas nije zanimalo zašto vlada nije iskoristila svoje pravo?
Pazite, mene ako pitate, ja bih ga iskoristio, naravno. Zašto vlada nije uradila? Ne, da li je bila guža, da li nisu prepoznali, da li im je dovoljno ovih 50%.
U vreme kada je prodavan udeo Vaca, na mestu predsjednice upravnog odbora bila je Sonja Liht, rekao nam je Simić. Sonju Liht je predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović javno prozvala kao odgovornu ličnost za netransparentnu prodaju dela vlasništva te medijske kuće. Sonja Liht objašnjava zašto vlada nije otkupila Vacov deo.
Da je to vlada i uradila, ja sam sigurna da bi se gospođa Ljilja Smajlović pobunila vrlo glasno protiv toga. Zašto? Značilo bi da država ponovo ulazi puno vlasništvo nad politikom. To je upravo suprotno onome zašto se i gospođa Smajlović i njeno udruženje, ali i sva novinarska udruženja u Srbiji, medijska udruženja, vrlo jasno predelili kada je prihvatana medijska strategija.
Ljiljana Smajlović.
Država i politička vlast Demokratske stranke omogućavala svojim tajkunima da krišom, noću, iza leđa javnosti kupuju medije. Zašto gospođa Liht nije rekla javnosti, ako neko hoće da kupi politiku, neka izvoli, država Srbija ne može. Gospođa Liht i Mirko Cvetković su se pretvarali da ne znaju da im teče rok, javnost o tome nisu obavestili, a u međuvremenu su organizovali da njihov tajkun kupi politiku.
Međutim, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović naziva celu ovu priču u najmanju ruku neozbiljnom.
Jedino novo saznanje koje je iznao gospodin Vučić, to je da je gospodin Bogićević, odnosno Farmakom, nateran na kupovinu politike. Meni to zvuči dosta, ovako da kažem, neozbiljno. U ovoj zemlji je sve moguće, ali ipak svoditi celu priču na to da je neko nateran deluje mi pomalo neozbiljno.
Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, pitali smo vidi li elemente političkog kriminala i ekonomske zloupotrebe u kupovini dela vlasništva politike.
Jako je teško govoriti gde bi se tu mogli nalaziti elementi za neki kriminal ili neka krivična dela na osnovu samo ovoga što je do sada saopšteno.
Otvaranje pitanja netransparentnosti vlasništva u medijima vodi u partijski, tajkunski i drugi interesi zabran, zapravo u razvlašćivanje onih koji danas imaju kontrolu nad većinom medija u Srbiji. Zato Nenadić kaže da je glavno usvojiti zakon koji bi garantovao transparentnost vlasništva u medijima. Čitaoci, otvarajući novinu ili TV stanicu, nagađaju ko stoji iza plasiranih informacija i komentara. Čaršijske priče se prepliču sa poluinformacijama, ponekad je teško razlučiti šta je spinovanje dirigovano iz raznih centara moći, a šta je istinita informacija. Baš zbog toga javnost brižljivo prati da li je namera nove vlasti zaista oslobađanje medijskog prostora od kontrole ili je u pitanju međupartijski obračun koji će rezultirati samo promenom kontrolora, prenos vlasti po republičkom političkom obrascu i u medijima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nestašice jestivog ulja i šećera posljednjih su dana zabrinule građane Srbije i podsjetile ih na vremena od prije 20 godina, prazne rafove, prodavnica i rast inflacije na dnevnom nivou. Kako su cijene ulja i šećera uz nestašicu i drastično porasle, kako iz Beograda javlja Zoran Glavonjić, otvaraju se sumnje u tržišne špekulacije.
Ovih dana u prodavnicama širom Srbije skoro je nemoguće naći jestivo ulje, šećera također nema, dok oni koji imaju sreću da kupe male količine koje nestanu u roku od 15 minuta, moraju da ih plate po znatno višim cenama nego ranije. Stanovnici Beograda koji se sećaju sličnih situacija, uplašeni su zbog praznih rafova.
Ništa gladujemo, ima tu nešto novo.
Kao u doba Miloševića ima da u dnevniku samo.
Hoćete da kažete 90.
Sameta, isto odstojanje, isti mentalitet, isti ljudi. I na kraju moram da postanem kao ove babe penzionerke, se bijem za ulje, jako ne želim to. I da pravim zalihe.
To mi je neko iskustvo od ranije. Imam, na primjer, 3 flaše ulja. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sledeću, pa opet imam 3.
Znate zašto ga nema?
To samo znaju oni koji su doveli do toga.
Mislim da je izazvana na veštački način. A da bi povećali cenu, naravno. Pa mislim, uvijek je to.
Pa mislim, strašno što nema tih stvari.
Mora da prođe na 300 godina da se sve to promeni.
Poražavajući za državu, za ljude koji ovdje žive, ali ne vidim rješenja. Mislim da smo zemlje koje je pred bankrotom.
U opštoj psihozi potražnja za uljem duplo je veća nego u isto vreme prošle godine, a zbog poremećaja u snabdevanju država je odlučila da interveniše. Goran Tasić, direktor Direkcije za robne rezerve, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nestašica više neće biti, jer će 5000 tona ulja i šećera biti isporučeno prodavnicama u celoj zemlji, i to po starim cenama.
I ja očekujem da se vrlo brzo tržište stabilizuje. Cene će vjerovatno biti nešto više nego što su bile u prethodnom periodu, jer su poskupili i inputi koji ulaze u te proizvode. Samo je uvek pitanje da li je realno toliko poskupljenje. Sad vidjet ćemo u narednom periodu kako će tržište na sve to odreagovati.
Nadležni u Ministarstvu trgovine pokušali su da daju i odgovor na pitanje zbog čega su prazni rafovi, pa je kao glavni razlog navedeno to da je problem negde kod dobavljača jer ne isporučuju dovoljne količine namirnica. U kompaniji Inve, u čijem sastavu posluju srpske uljare Vitali Sunce, rekli su za naš program da je do nestašice došlo jer su potrošene zalihe suncokreta otkupljene prošle godine. U toku je novi otkup uljarice i to po cenama do 20 dinara većim po kilogramu nego ranije, zbog čega će se iz nove proizvodnje na rafovima prodavnica pojaviti ulje koje je skuplje nego do sada, kažu u Inveju. Petar Bogosavljević, predsjednik pokreta potrošača Beograda, smatra da nema razloga za nestašicu i uzrok za prazne rafove i porast cena vidi u špekulativnom ponašanju u trouglu država, proizvođači i trgovci.
Država u stvari u ovom delu ima interes da indirektno povećava prihode budžetu jer veća cena kao i povećan porez na dodatnu vrednost u stvari utiče na povećanje prihoda budžetu. Zapostavljajući suštinski problem kojim se pre svega ugrožava interes države Srbije jer nije podsticajan za proizvodnju, nije podsticajan za fair konkurenciju na tržištu, a iza toga u stvari stoje i posljedice koje plaćaju potrošači.
Upravo su poskupljenja ono što najviše plaši građane koji zbog toga hrle u prodavnice ne bili se snabdjeli, pojavili su se i nakupci koji su oči totalne nestašice kupovali ogromne količine, neki čak i po tonu ulja, pa su pojedini veliki marketi prodaju ograničili na 3 litra po računu. Goran Tasić iz robnih rezervi tvrdi da država nije kriva za poskupljenja i nestašicu.
Pa državi nije u interesu da ima nezadovoljne građane i da su nestašici da mora da interveniše. Po saznanjima koje ja imam je da je tržišna inspekcija na terenu i da vrši kontrolu i trgovaca, verovatno će i vršiti kontrolu proizvođača. I jedan apel i građanima da ne prave zalihe, ljudi sigurno iz straha od nekih nestašica to rade, ali ja vam kažem da za to nema potrebe.
Tržišna inspekcija proverila je magacine proizvođača i, kako je zvanično saopšteno, ustanovila da tamo nema sakrivenih zaliha ulja i šećera. Dok ih u prodavnicama bude iz robnih rezervi, prodavaće se po nekadašnjoj ceni od 142,5 dinara, što je 1,22 evra za litar ulja i 95 dinara za kilogram šećera, dok su proizvođači već podigli vrednost ovih namirnica na 170 do 200 dinara i 110 dinara. Petar Bogosavljević zaključuje da je takvo stanje nerealno i na štetu potrošača, uprkos velikoj suši koja je ovog leta zahvatila Srbiju i gotovo svakodnevnom poskupljenju naftnih derivata.
Nema razloga za povećanja cena osim onih uticajnih faktora na koje se ne može objektivno uticati, nisu produkt spekulacija, ali to su sigurno desetinama puta manja povećanja od onih koja se najavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hapšenje dva funkcionera socijalističke partije na visokim funkcijama u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu zbog optužbi za korupciju u samo mjesec dana. Prvo direktora Šuma Srpske Srđana Ljubojevića, a prije par dana i načelnika opštine Brod Milovana Čereka, dobro je uzdrmao vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj koju čine SNSD, Socijalistička partija i DNS. Socijalisti smatraju da je moguće da se tim hapšenjima provodi vrlo smišljena akcija Dodikovog SNSD-a u jeku predizborne kampanje, te da policija ima razloga da se bavi korupcijom i u drugim strankama. Pojedini analitičari ta dešavanja pak povezuju sa odnosima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Ivice Dačića. O pozadini svega ima više detalja naš Milorad Milojević.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Republici Srpskoj našla se u neočekivanom toku jer je, pored iznošenja prljavog veša između vladajućih i opozicionih stranaka, u tom entitetu na vidjelo izbila i netrpeljivost i u vladajućoj koaliciji Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijalistička partija i Demokratski narodni savez, nakon hapšenja članova socijalista. Sve veći broj članova Socijalističke partije, koji traže istupanje te stranke iz koalicije sa SNSD-om i DNS-om, lider socijalista Petar Đokić smatra da je i previše nelogičnosti kod hapšenja njihova dva istaknuta člana, Srđana Ljubojevića i Milovana Čereka. Đokić sumnja da je posljednje hapšenje dio akcije kojom se želi spriječiti da uhapšeni Milovan Čerek bude ponovo izabran za načelnika opštine Brod, jer mu je jedini protiv kandidat iz SNSD-a.
Ima razloga govoriti o svemu tome. Previše slučajnosti za jedan mjesec.
Dok Đokić najavljuje da će koalicija sa SNSD-om biti tema rasprave i za izbora, pojedini analitičari smatraju da je hapšenjima pokazano da SNSD želi da se riješi Socijalističke partije. Novinar magazina Buka Dragan Bursać mišljenje je da je cijela situacija rezultat i odnosa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Ivice Dačića.
Što se očigledno vidi, pa pritajni sukobne relaciji Ivice Dačić kao prvi čovjek socijalista u Srbiji i Milorad Dodik kao prvi čovjek SNSD u Republici Srpskoj, da na neki način Milorad Dodik preko institucija pokazuje svoju snagu u Republici Srpskoj, dok s druge strane Ivica Dačić jasno poručuje da Dodik ne treba da se miješa u bilo kakva unutrašnja pitanja Republike Srbije.
U prilog Bursaćovom stavu ide i to što se srbijanski premijer Dačić tokom posjete Banja Luci u nedjelju 16. avgusta sastao samo sa entitetskim premijerom Aleksandrom Džombićem, ali ne i sa Miloradom Dodikom, što je ranije bio običaj kada su u Republiku Srpsku dolazili visoki funkcioneri iz Srbije. Iako hapšenja jesu utemeljena na realnosti, vidljivo je i da su dijelom politički motivisana, kaže Bursać.
Vladajući režim na čelu sa SNSD-om, kako se čini ciljano, hapsi ljude iz te stranke, a to se jednostavno može zaključiti iz razloga zato što čisto sumnjam da ljudi koji su pripadnici drugih političkih partija također nisu imuni na novce i kada bi se zašlo po raznoraznim institucijama, kada bi se krenulo u ispitivanje dosjea raznoraznih funkcionera iz drugih partija, također bi se našli vrlo lako dokazi da su ti ljudi primali mito i mogli biti procesuirani.
Petar Đokić je, braneći uhapšene kolege, javno govorio o izbjegavanju istraga zloupotreba i korupcije.
Tamo gdje se radi o zaključenim više milijonskim ugovorima na štetu budžeta ili nekih javnih preduzeća, institucija Republike Srpske, gdje je vrlo jasno dovoljno otvoriti samo jednu stranicu ugovora i vidjeti da nema obezbeđenja za onoga koji eventualno ne plati preuzetu robu i da vidite da je u pitanju zloupotreba položaja ili nesavjesna rad, a to tužilaštvo ne radi.
Đokić bi morao svojim saznanjima da obavijesti policiju, a policija bi trebala ozbiljno da pristupi istrazi navoda lidera socijalista, s obzirom da on obavlja i funkciju ministra u vladi Republike Srpske, smatra izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Sam kontekst u kojem se sve to dešava, dakle kontekst predizborne kampanje i sa druge strane situacija u kojoj su ovi slučajevi, dakle ova hapšenja zbog navodne korupcije, potpuno usamljeni slučajevi, dakle u Republici Srpskoj, a i u radu specijalnog tužilaštva. Dakle, sve to ostavlja ogroman prostor, rekao bih, za spekulacije u vezi samih motiva i u vezi samog tajminga takvih hapšenja.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izbjegao je bilo kakvo političko komentarisanje cijelog slučaja i svu odgovornost prebacio na policiju i tužilaštva.
Ne vidim zašto to ima veze u kojoj partiji nalazi. Ako je to lokalni tužilac odlučio da to provede istragu i ako je našao elemente, zato to je to pitajte tužioci, nemojte mene pitati.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske izvanično je podiglo optužnicu protiv sada već bivšeg direktora Šuma Srpske Srđana Ljubojevića, koji je 15. avgusta uhapšen zbog primanja mita od 10.000 maraka. 15. septembra uhapšen je zajedno sa još dvoje saradnika i načelnik opštine Brod, Milovan Čerek, zbog uzimanja mita od 100.000 maraka. Pored hapšenja te boravka u pritvoru, Milovan Čerek ostaje kandidat za načelnika opštine Brod, osim, kako kažu u Centralnoj izbornoj komisiji, ukoliko bude donesena pravosnažna presuda sa zatvorskom kaznom dužom od 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Livanjski divlji konji decenijama predstavljaju turističku atrakciju. Preživljavaju oštre zime i vrela ljeta. Preživjeli su i rat, ali teško krivolovce i ljudski nemar. Zbog toga su nevladina udruženja vršila godinama pritisak na vlasti da zakonski regulišu područje na kojem žive divlji konji. Rezultati su na vidiku i, kako iz Livna javlja naša Željka Mihaljević, konji će uskoro biti zakonski zaštićeni.
Zahvaljujući Livanjskom centru za građansku suradnju te nekolicine entuzijasta, Livanjski divlji konji, a i cijelo područje na kojemu se kreću, mogli bi dobiti zakonsku zaštitu. Pretke ovih prekrasnih životinja vlasnici su prije 40 godina istjerali u planinu. Dokazali su da mogu preživjeti bez ljudi, a oni im postadoše, nažalost, najveći neprijatelji. Godinama ih kradu, preprodaju, ubijaju. A to rade i danas. Zbog toga je u 2009. godini pokrenuta peticija na internet portalima, a u kratkom vremenu ju je potpisalo više od 10.000 ljudi, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz svih krajeva svijeta. Zahvaljujući tome, ali i nekolicini vijećnika, prvi potez čini Općinsko vijeće Livna koje donosi odluku o njihovoj zaštiti. Cmiljanka Propadalo, stručna suradnica za poljoprivredu u općini Livno, o tome govori sljedeće.
Tada je potpisano par ugovora sa Planinsko-ekološkom udrugom Borova glava o brizi, nadzoru i zaštiti livanjskih divljih konja, gdje je općina izdvojila određena sredstva na zaštitu. A što se tiče inicijative za donošenje zakona, ova naša radna grupa je napravila taj prednacrt zakona. Svakako pozdravljam tu inicijativu.
Izradivši prednacrt zakona, radni tim je olakšao posao županijskim vlastima. Bude li razumijevanja, livanjski bi konji mogli ugalopirati u legislativu.
Očekujemo da će vlada Herceg-Bosanske županije uvrstiti u proceduru cijeli proces usvajanja zakona o zaštiti divljih konja i proglašenju zaštićenog krajolika i da će zakon biti usvojen, da će biti registrirano jedno javno poduzeće koje će sustavno brinuti o konjima.
Marko Barač, pravnik u Županijskom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ističe i kazne propisane za one koji ugroze konje ili njihovo stanište.
S obzirom na vrijednosti same populacije divljih konja, novčane kazne su jako velike i rukovodili smo se prema zakonom o prekršajima, tako da su novčane kazne idu se kreću do 200.000 maraka.
Rad na projektu zaštite ovih plemenitih životinja pozdravili su i brojni građani. Među njima i Hajro Gromilić, jedan od najstarijih novinara u Livnu.
Donošenjem ovog zakona ne samo da će se riješiti i sačuvati ti ljepotani livanski, nego će se još nešto sačuvati. Sačuvat će se i bit će velika borba protiv krivolova. Zatim sječe, bespravne sječe šume, uništavanja bilja koje je endemsko, ljekovito.
Najveći kamen spoticanja bilo je pitanje vlasništva, no zakon je tu više nego jasan.
Vlasnici su napustili imovinu prije 20 godina i s te strane apsolutno nema nikakvih prepreka da se ovim zakonom utvrdi vlasništvo Herceg-Bosanske županije, odnosno da se to proglasi javnim dobrom.
A livanjski akademski slikar Ivica Vlašić, koji s konjima druguje već 15 godina i vjerno ih prenosi na slikarsko platno, još je rigorozniji.
Mislim da ne polažu pravo ni na kakvo vlasništvo, jer nakon toliko godina se
javljati i tražiti. Ja bi rađe da se onda primjeni zakon za zaštitu konja, odnosno životinja koje su ljudi napustili, pa da oni odgovaraju za ono što su učinili prije 40-50 godina.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 18. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jojićević. Do slušanja.